Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Astăzi vorbim despre Maica Domnului și aceasta pentru că, iată, ne-am bucurat de praznicul adormirii ei. Cultul Maicii Domnului are o importanță majoră în viața Bisericii Ortodoxe. El este întemeiat pe considerente dogmatice, dar și legate de evlavia credincioșilor. Vom încerca în această emisiune să punem în lumină câteva aspecte care privesc acest capitol fundamental al învățăturii de credință a Bisericii. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte, am vorbit despre Maica Domnului, un lucru foarte greu. Există o taină mare în ce privește persoana și lucrarea Maicii Domnului. Chipul ei în Sfânta Scriptură este foarte discret reliefat, însă, iată, cultul Maicii Domnului este foarte dezvoltat în biserica noastră. În legătură cu Sfânta Fecioară Maria, zămislirea ei s-a produs în chip minunat. În ce constă această minune?
Minunea este aceasta că părinții ei, Ioachim și Ana, o viață întreagă și-au dorit un copil, l-au cerut cu rugăciune lui Dumnezeu și nu l-au primit decât la adânci bătrânețe, când după legile firii nu se mai putea întâmpla acest lucru, dar Dumnezeu, acolo unde voiește, biruiește rânduiala firii, așa că a dezlegat oarecum sterpiciunea celor doi și pe cale firească, totuși, din legătura trupească dintre cei doi, Ioachim și Ana, s-a născut Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioara Maria, așa o numim noi astăzi. Părinții ei au făgăduit lui Dumnezeu atunci că dacă vor primi de la Dumnezeu un copil în dar, îl vor dărui înapoi lui Dumnezeu. Și așa au și făcut. La vârsta de 3 ani, prunca Maria a fost dusă la templu și a fost primită acolo în rândul celorlalte fecioare și femei care viețuiau la templu. Și acolo a petrecut în rugăciune și într-o viață neprihănită până la vârsta la care Dumnezeu a rânduit să iasă din templu la aproximativ 15 ani, când a fost încredințată spre purtarea de grijă dreptului Iosif, care nu era un tânăr așa cum este înfățișat în tablourile occidentale, ci era un om în vârstă, văduv, care avea copii dintr-o altă căsătorie și menirea lui nu era alta decât să-i ofere protecție pentru gura lumii, pentru că Dumnezeu avea un plan cu această femeie și dacă ea s-ar fi aflat însărcinată, nefiind sub protecția unui bărbat, nefiind căsătorită, ar fi fost omorâtă cu pietre. Și de aceea Dumnezeu a rânduit această purtare de grijă a dreptului Iosif până la sfârșit.
Părinte Teofil, era așteptată de umanitate Maica Domnului? Exista, a venit pe fondul unei așteptări?
Nu cred că era așteptată Maica Domnului, ci mai degrab era așteptat Mesia. El trebuia să se nască dintr-o familie binecuvântată, de aceea cred că și drepții Ioachim și Ana, precum și părinții lui Ioan Botezătorul, Zaharia și Elisabeta, își doreau atât de mult să aibă un copil, pentru că oarecum toți trăiau cu speranța că poate ar putea fi părinții lui Mesia. Și o familie care nu avea copii era oarecum o familie blestemată, o familie prin care nu s-ar fi putut întâmpla această taină a mântuirii lumii, adică a venirii lui Mesia. Așadar, oamenii așteptau mântuirea și iată, mântuirea s-a petrecut în acest chip minunat. A fost alegerea lui Dumnezeu ca fiul său să se nască dintr-o fecioară neprihănită, un chip minunat mai presus de fire, și Fecioara Maria s-a născut în chip minunat, dar totuși pe cale firească. Fiul lui Dumnezeu avea să se nască într-un chip mai presus de fire, adică Fecioara Maria a zămislit prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt, nu dintr-o legătură trupească cu un bărbat.
Însă mă gândesc eu că Fecioara Maria a venit pe firul unei generații care a căutat să se curățească, ea este rodul unei adânci curățiri în spița neamului omenesc.
Bineînțeles că poporul lui Israel avea această menire de a pregăti venirea lui Mesia. Și în sânul lui Israel, vedeți, s-a cultivat această linie a așteptării. Și în această așteptare, de bună seamă că a existat și o curățire, o sfințire a omului, care să poată să-L primească pe Dumnezeu, să poată să se întâlnească cu Dumnezeu. Și culmea a fost tocmai Fecioara Maria, Ioan Botezătorul. Ei sunt, aș zice, odraslele cele mai curate ale Vechiului Testament. Și știm bine că pe parcurs au fost și alții, începutul, să zicem, că l-a pus Avraam, pe temeiul credinței lui, Dumnezeu a făgăduit că îl va binecuvânta și va naște din el un neam mare, și din acest neam se va naște și cel care va mântui toate neamurile. Și pe parcurs, de bună seamă că au fost o mulțime de oameni credincioși, de proroci pe care Dumnezeu, să zic, i-a folosit în această lucrare de mântuire a lumii. A lucrat prin ei, a grăit prin ei, a descoperit prin ei voia sa, cuvântul său. Vedeți că toate cele ce s-au întâmplat cu Mântuitorul Iisus Hristos au fost vestite de prorocii Vechiului Testament, descoperite la unii chiar foarte, foarte lămurit. Și în mod deosebit ne gândim la prorocul Isaia, care pe bună dreptate este și numit evanghelistul Vechiului Testament, pentru că el vorbește ca și cum ar fi de față, ca și cum ar vedea toate cele ce s-au întâmplat cu Mântuitorul Iisus Hristos, inclusiv nașterea din fecioară, o profețește profetul Isaia.
Înseamnă Maica Domnului este într-un fel coroana tuturor lucrărilor duhovnicești din Vechiul Testament, o culme a Vechiului Testament. Cred că există și un imn la sărbătoarea nașterii Domnului, în care se vorbește de faptul că magii aduc daruri, păstorii aduc daruri, iar noi ca umanitate,
o aduce pe Fecioara Maria.
Este darul umanității.
Întreaga zidire cumva întâmpină cu ceva pe Dumnezeu, venirea lui Dumnezeu în lume. Iar darul umanității este Sfânta Fecioară Maria.
Făptura neprihănită.
Da, da. Adică Maica Domnului nu este altceva decât împlinirea poruncii lui Dumnezeu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta. Ei, Maica Domnului cred că a atins cele mai înalte culmi în ceea ce privește împlinirea acestei porunci. Ea a ajuns să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, și de aceea și Dumnezeu a putut să se întrupeze din ea, prin ea, și să se descopere lumii întregi.
Părinte Arhimandrit, aici ați spus despre Maica Domnului că a fost o ființă curată, dar a venit în lume pe calea naturală din doi părinți, din două ființe omenești, părinții Ioachim și Ana. Există însă un pasaj din Catehismul Catolic care a creat multe polemici în dezbaterile teologice. Citim aici așa în Catehismul Catolic: Prea fericită Fecioara Maria, încă din primul moment al zămislirii ei, printr-un har și o favoare cu totul deosebită a Dumnezeului Atotputernic, în vederea meritelor lui Iisus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc, a fost ferită de orice prihană a păcatului originar. Ei vorbesc aici despre Imaculata Concepție, o dogmă proclamată în 1854. Ea nu este acceptată de biserica noastră.
Nu, pentru că în felul acesta vorbim de Fecioara Maria ca de o creație a lui Dumnezeu cu totul și cu totul specială și, prin urmare, sfințenia ei nu are niciun merit, dacă tot vorbim de merite în spiritul teologiei catolice, care accentuează foarte mult această teorie a meritelor sfinților, a meritelor jertfei lui Hristos și așa mai departe. Ei, prin urmare, Fecioara Maria nu are niciun merit, pentru că sfințenia ei este un dar al lui Dumnezeu, o creație a lui Dumnezeu și, prin urmare, ea nu s-a nevoit, nu a dobândit această sfințenie în mod liber prin ascultarea ei față de poruncile lui Dumnezeu, ci a fost creată special de Dumnezeu. Și atunci ea nu mai este un rod și un dar al umanității, cum spuneam mai devreme, pe care îl facem lui Dumnezeu la venirea sa în lume, ci până la urmă este tot darul lui Dumnezeu făcut nouă oamenilor pentru mântuirea noastră.
În acest sens spune și Sfântul Leon cel Mare, singur între toți copiii oamenilor, Iisus Hristos și-a păstrat nevinovăția născându-se, pentru că El singur a fost zămislit fără poftă trupească. Iar Sfântul Grigorie cel Mare spune, cu adevărat sfânt este doar acela care, pentru a birui natura coruptă, n-a fost zămislit în mod obișnuit. Iată, accentul pus pe faptul că Mântuitorul Iisus Hristos n-a avut tată pământesc, ci a avut tată ceresc și mamă pe Maica Domnului. Deci da, n-a fost...
Maica Domnului, după un timp oarecare, a ajuns la această culme a sfințeniei pentru a-l putea primi pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei. Și sigur că în clipa zămislirii, revărsarea Duhului Sfânt a lucrat asupra ei, să zicem, curățirea desăvârșită de păcat, dar până acolo s-a nevoit ca orice om pământean.
Firește, era foarte curată.
Da, și s-a născut, cum ați spus mai devreme, din această legătură firească, trupească, din poftă, care ține totuși de natura căzută a omului. Eu
sunt convins că și în cazul celor doi părinți, pofta n-a fost ca la noi astăzi, da, unde este foarte întinată, măcinată de gânduri.
A fost dorința, realmente dorința de a avea un copil.
Da, și a fost o poftă nevinovată, să spunem, dar oricum a fost ceva trupesc, cum se întâmplă în cazul tuturor oamenilor. Ceea ce nu este cazul Mântuitorului Iisus Hristos, o diferență esențială în privința mariologiei ortodoxe. Părinte Arhimandrit, la începutul emisiunii spuneați că Maica Domnului, de mică copilă, la vârsta de 3 ani, a fost dusă la templu, eveniment pe care noi îl comemorăm liturgic la praznicul întâmpinării Maicii Domnului de la 21 noiembrie, a fost dusă la templu unde ea s-a desăvârșit, s-a lucrat duhovnicește în rugăciune, însă interesant fapt, în legătură cu acest eveniment al prezentării Maicii Domnului la templu și al viețuirii ei în templu, Sfântul Grigorie Palama scrie o omilie. Iar el numește pe Maica Domnului în această omilie prototip biblic al vieții isihaste, ca și cum Maica Domnului, pe timpul viețuirii ei acolo, ar fi făcut o apologie a vieții isihaste.
Adică ea a trăit acolo în rugăciune neîncetată și și-a dobândit această curăție a minții pe care o caută orice isihast, orice om care vrea să se desăvârșească, să se sfințească, nu să se îndumnezeiască, el trebuie să-și curățească mintea de gândurile necurate, să-și vindece firea de patim, de pofte. Ori Maica Domnului a săvârșit această lucrare în tot timpul acesta pe care l-a petrecut în templu. Adică, trăind în templul Vechiului Testament, ea s-a pregătit să devină un templu viu a lui Dumnezeu, de aceea o și numim la praznicul intrării în biserică preacurat templu al împăratului ceresc. Pentru că ea a devenit un templu viu și cumva odată cu întruparea cuvântului, templul Vechiului Testament oarecum își încetează menirea, Pentru că în nou legământ, adevăratul templu al lui Dumnezeu este omul. De aceea va zice și Mântuitorul Iisus Hristos, dărâmați templul acesta, iar eu în 3 zile îl voi rezidi, și zice că se referea la templul trupului său.
Și biserica este o extensie peste timp a trupului lui Hristos.
Da, adică biserica, noi toți, cei care credem în Mântuitorul Iisus Hristos și devenim mădularele trupului său.
Părinte Teofil, de ce oare pentru unii relația Maicii Domnului cu dreptul Iosif e pricină de sminteală? Spuneați că ea de tânără, la vârsta de 15 ani după ce a ieșit din templu, a fost pusă sub ocrotirea dreptului Iosif. Mulți gândesc trupește în ce privește această relație.
Da, e o neînțelegere, de fapt, a ceea ce a vrut Dumnezeu să facă pe această cale și o neînțelegere a tainei curăției, a fecioriei. Pentru că, așa cum ați spus, sunt oameni trupești, judecă lucrurile trupește și nu-și pot închipui că există și un alt fel de viață mai înaltă. Și de aceea o pogoară, în loc să se înalțe ei la înălțimea sfințeniei, a curăției, a vieții neprihănite, o coboară pe fecioară la viața trupească și întinată, încercând fel și fel de argumente, de justificări, chiar din Sfânta Evanghelie. Dar dacă suntem foarte atenți, mi se pare că cu destul de multă ușurință deslușim că Fecioara Maria a iubit foarte mult această viață neprihănită și ea nu a avut gândul căsătoriei. Chiar dacă se afla în casa la dreptului Iosif, ea nu avea în gând să se căsătorească cu el. Și de unde deducem aceasta? Din răspunsul pe care îl dă arhanghelului Gavril atunci când îi aduce vestea zămislirii. Ea spune, cum va fi mie aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat? Deci, fiind în casa lui Iosif, iată, încă, cel puțin încă nu era căsătorită cu el, de vreme ce zice, eu nu știu de bărbat, dar putem deduce la fel de bine că nici nu avea de gând să se căsătorească, pentru că dacă urma imediat o asemenea căsătorie, dacă era ceva de perspectivă imediată, s-ar fi gândit, da, urmează să mă căsătoresc cu Iosif și în această legătură se va naște acela pe care tu îl vestești acum mie. Dar nu, ea rămâne foarte nedumerită. Zice, cum este cu putință? Eu nu știu de bărbat și cu alte cuvinte nici nu am de gând să știu. Eu îmi doresc să trăiesc în feciorie până la moarte. Și atunci arhanghelul o lămurește, zice, lucrul acesta nu se va întâmpla pe cale firească, zice, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și cel care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și atunci fecioara cu smerenie zice, fie mie după cuvântul tău.
Unii contestatori acestui adevăr ar putea spune că acceptă ideea că Mântuitorul Iisus Hristos a fost zămislit în chip supranatural prin intervenție dumnezeiască, dar după aceea Maica Domnului ar mai fi avut copii, frații Domnului menționați în Evanghelie.
Păi nu, de vreme ce ea zice, eu nu știu de bărbat și nu am de gând să știu, înseamnă că nu. Și de ce, vedeți că Iosif vrea chiar să o părăsească, cumva, el se delimitează de această situație, el nu are cunoștință, nu se știe vinovat și tocmai îngerul îl vestește și pe el și îl încredințează că ceea ce s-a întâmplat este lucrarea lui Dumnezeu și atunci el își asumă acest rol de protector până la capăt. Și vedeți, când îngerul îi vestește lui Iosif să plece în Egipt după nașterea Mântuitorului, zice, ia pruncul și pe mama lui, nu ia pruncul și pe nevasta ta. Deci, iată, o relație foarte specială, pruncul și mama lui, ei erau în centru atenției, tu ești instrumentul, tu trebuie să le porți de grijă. Și la fel îi se spune și în Egipt, după ce s-a încheiat prigoana. Zice, ia pruncul și pe mama lui. Iată, după câțiva ani buni trăiți în Egipt, același cuvânt, ia pruncul și pe mama lui și du-te înapoi. Deci el a rămas undeva la distanță.
Și vă dați
ca un supraveghetor, ca un purtător de grijă.
La nașterea Domnului ce evenimente minunate au fost. Da. Dreptul Iosif n-a rămas insensibil la acele evenimente și a dat seama că s-a întâmplat ceva minunat. Însă în spiritul acestei gândiri trupești, părinte, iată că unii oameni își pot imagina că Maica Domnului, după ce l-a zămislit pe Mântuitorul Iisus Hristos, ar mai fi putut avea o legătură
trupească. Pentru că acești oameni nu înțeleg taina fecioriei. Nu știu ce înseamnă un suflet feciorelnic care îl iubește pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. El nu poate suporta o legătură trupească, nu pentru că o condamnă, ci pentru că nu o simte. Sufletul lui simte altceva. E altceva să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima și e altceva să crezi în Dumnezeu și să încerci să-I păzești poruncile, dar de fapt inima ta este aplecată spre iubirile acestea trupești, pământești, sentimentale.
Deci Maica Domnului a rămas afierosită toată viața și după ce a
Dacă descurt. Apostolul Pavel avea în el acest foc și îl recomanda și altora, spunea că bine este să trăim în feciorie, dar cine nu poate doar să se căsătorească, atunci cu atât mai mult Fecioara Maria avea în ea acest foc al iubirii de Dumnezeu și nu simțea nevoia căsătoriei. Nu condamna căsătoria, dar nu simțea, ea simțea mult mai mult. Și de aceea ea este neînțeleasă, este o taină pe care oamenii trupești nu se pot apropia de ea.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, iată că Maica Domnului îl naște pe Mesia, propriu-zis, Mântuitorul Iisus Hristos, vine în lume dintr-o fecioară. El a fost așteptat de generații întregi ale Vechiului Testament. Fiecare familie din Vechiul Testament se gândea că ar putea fi cea care îl va naște pe Mesia. Totuși există acel pasaj din cartea lui Isaia, la capitolul 7, care spune, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște pe Fiul Dumnezeu, pe Emanuel. Dar nu au înțeles oare toți cei din Vechiul Testament că se va naște Mesia dintr-o fecioară?
Poate că nu deplin, cu siguranță că nu au putut să cuprindă această taină. Și știm chiar din tradiție că dreptul Simeon, atunci când a tradus Vechiul Testament din ebraică în grecește, atunci când a ajuns la acel loc, a avut tendința să traducă, iată, o femeie va lua în pântece și va naște fiu. Și de mai multe ori a fost corectat în chip minunat și s-a scris iarăși, iată, fecioara va lua în pântece și până la urmă glas dumnezeiesc i-a vestit și a descoperit că nu trebuie să schimbe, chiar dacă el nu înțelege să nu se lase așa. Și i s-a spus că nu va vedea moartea până când nu va vedea împlinite cele ce s-au vestit acolo prin gura prorocului Isaia. Și de aceea dreptul Simeon era învechit de zile în așteptarea împlinirii acelei prorocii și la întâmpinarea Domnului el a fost foarte bucuros să-l țină în brațe pe cel născut din fecioară și atunci a spus acea rugăciune pe care noi o folosim astăzi la slujba vecerniei. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Adică acum poți să mă lași să mor, pentru că iată, am văzut împlinite cele ce tu le-ai vestit. Așa că n-au înțeles pe deplin, dar lucrurile, chiar dacă nu le înțelegem, ele se întâmplă după voia lui Dumnezeu. Nu putem noi să schimbăm planul lui Dumnezeu.
Părinte Teofil, Una din dogmele importante ale învățăturii de credință a bisericii noastre este pururea Fecioarea Maicii Domnului. Noi afirmăm, ca fii ai bisericii ortodoxe, că Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii, dar și după naștere. Unii oameni care, să zicem, ar privi lucrurile din nou trupesc, fiziologic, își pot imagina cu greutate faptul că un om se poate naște rămânând mama fecioară și după naștere, de asemenea.
Eu cred că fecioria, pururea fecioria Maicii Domnului trebuie privită mai degrabă în sens duhovnicesc, adică în sensul în care mintea și inima ei au rămas mereu nedezlipite de Dumnezeu. Iubirea ei nu s-a împuținat, ea a rămas la fel de fierbinte până la sfârșit. Și din punct de vedere trupesc, nu cred că ar fi o minune foarte mare ca ea să fie fecioară și în timpul nașterii și după naștere.
Dată fiind zămislirea minunată, Dumnezeu ar fi putut o să o crotească.
Dacă Hristos a putut să intre prin ușile încuiate, de ce n-ar fi putut să iasă prin ușile încuiate ale fecioarei? Așa că nu este o mare minune în ceea ce privește puterea lui Dumnezeu ca Fecioara Maria să fie și din punct de vedere trupesc fecioară.
În icoanele bizantine, Maica Domnului este zugrăvit având pe mahrama ei trei stele. Una este în frunte și
cei doi umeri
închipuie
tocmai această purure a fecioriei a Maicii Domnului, adică înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere.
Părinte Teofil, ce a însemnat pentru umanitate și ce a însemnat pentru Sfânta Fecioară acest minunat fapt al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos?
A fost o minune, în primul rând, pentru Sfânta Fecioară. Nici ea nu a înțeles pe deplin cele ce s-au întâmplat, dar le-a primit pe toate cu umilință. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, iar în timpul vieții Mântuitorului vedem că ori de câte ori vedea, auzea câte un cuvânt spunându-se despre ei, despre pruncul Iisus, zice că le punea pe toate în inima ei și le păstra acolo. Și accepta cu umilință voia lui Dumnezeu și cumva conlucra cu Dumnezeu la această taină a mântuirii. Deși în chip foarte discret, foarte, foarte tainic, nu simțea nevoia să iasă în față cu ceva, să se impună în vreun fel, ci foarte delicat îl însoțea pe Mântuitorul și îi chiar îndemna pe oameni, pe ucenici, să-l asculte pe Mântuitorul. E foarte frumoasă acea imagine de la nunta din Cana Galilei, când îi îndeamnă pe ucenici și le spune, zice, să faceți ceea ce vă va spune el. Iată cât încredere avea ea în Fiul ei, Iisus Hristos. Și această încredere nu i-a fost înșelată. Și pentru smerenia ei, pentru dragostea ei, pentru răbdarea ei, bineînțeles că a fost răsplătită și i s-a dat un nume mai presus de orice nume, așa cum și Mântuitorul Iisus Hristos, pentru ascultarea sa până la moarte, i s-a dat un nume mai presus de orice nume, înaintea căruia să se plece tot genunchiul și al celor cerești, al celor pământești și al celor dedesubt, și Maicii Domnului s-a dat un asemenea nume, în fața căruia să se plece tot genunchiul. Pentru că în fața ei se pleacă și oștile îngerești, se pleacă și oamenii smeriți și credincioși, dar și demonii fug și se cutremură și se înspăimântează de curăția și de sfințenia ei. Așadar, Maica Domnului le-a primit pe toate cu umilință și a conlucrat cu umilință la lucrarea mântuirii care se săvârșea prin Fiul ei, Iisus Hristos. Iar în ceea ce îi privește pe ceilalți oameni, omenirea întreagă, pentru cei care așteptau, pentru cei care se pregăteau, pentru cei care doreau, a fost într-adevăr o bucurie negrăită. Pentru alții a fost un semn care a stârnit foarte multe împotriviri și, în loc să se bucure, mai degrabă s-au aprins de mânie și de iuțime împotriva Mântuitorului Iisus Hristos și, la un moment dat, chiar au reușit să-l pună în afara zidurilor, răstignit pe cruce. Dar se vede că Mântuitorul Iisus Hristos nu putea să fie biruit de puterile Întunericului, pentru că nu avea niciun fel de prihană, nu aveau cu ce să-l învinovățească totuși. Și a și zis-o la mine, zice, cine mă poate vădi pe mine de păcat? Ei au încercat, l-au făcut vinovat de multe lucruri, dar toate erau minciuni și aparenta biruința lui Hristos din partea puterilor Întunericului a însemnat, de fapt, adevărata lui biruință, pentru că Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Așadar, pentru unii bucurie, pentru alții mânie, ură.
Însă restaurarea umanității săvârșită prin lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos nu ar fi fost posibilă fără acordul Maicii Domnului, fără acel fie mie după cuvântul tău, fără acel da rostit de Maica Domnului. Iată ce a însemnat decizia Maicii Domnului pentru destinul umanității.
Pentru că iubirea lui Dumnezeu nu se impune, ci se dăruiește, se propune. Și dacă omul nu spune da, Dumnezeu se retrage. Dacă Fecioara Maria s-ar fi împotrivit, mântuirea s-ar fi întârziat.
Însă ați văzut în momentul în care Maica Domnului o vizitează pe Sfânta Elisabeta, la rândul ei, având în pântece pe Sfântul Ioan Botezătorul, atunci Maica Domnului a rostit că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. În momentul în care ea zămislise pe pruncul Iisus Hristos, știa ce va urma și în privința cinstirii ei. Părinte Teofil, vă propun în continuare să luăm o pauză muzicală. Vom reveni cu alte chestiuni legate de cultul Maicii Domnului, acest aspect important al învățăturii de credință a Bisericii. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, continuăm discuția noastră legată de Maica Domnului. În două fragmente din Noul Testament, Maica Domnului este apelată cu cuvântul femeie și la nunta din Cana Galilei, dar și la picioarele crucii. Mântuitorul îi se adresează cu acest apelativ, femeie.
Pe care unii îl văd un fel de înjosire.
Da. V-aș ruga puțin să vă opriți asupra acestui apelativ, dar și să faceți o paralelă între Eva și Maica Domnului, noua Evă, amândouă femei cu un destin important în umanitate.
Adică Maica Domnului, prin acest cuvânt al Mântuitorului, este arătată ca fiind femeia prin excelență, ceea ce n-a reușit să fie Eva cea dintâi, femeia, adică dătătoare de viață, Eva cea dintâi ar fi trebuit să fie mama tuturor celor vii. Ea s-a făcut mai degrabă pricina stricăciunii și morții. Iată, Fecioara Maria reușește să devină adevărata femeie, mama tuturor celor vii, mama vieții. pentru că ea a născut pe însăși viața, pe Hristos, și prin această taină a întrupării, Maica Domnului devine mamă a tuturor celor vii, adică a tuturor celor care vor crede în Fiul ei, Iisus Hristos, și prin El vor dobândi viața cea veșnică. Așadar, acest apelativ de femeie nu este o înjosire, ci mai degrabă o supracinstire. Ea este adevărata femeie, adevăratul chip al femeii. Femeia trebuie să fie dătătoare de viață, iar nu de moarte.
Da, Părinte, ce învață Biserica Ortodoxă în privința adormirii Maicii Domnului? Este cel mai important praznic închinat Maicii Domnului, alături de alte trei, la fel mari, dar nu ca al adormirii Maicii Domnului, și mă refer aici la Bunavestire, mă refer la intrarea Maicii Domnului în biserică și la nașterea Maicii Domnului. Deci, adormirea Maicii Domnului este cel mai important praznic închinat Sfintei Fecioare. Ce învață Biserica?
Este în coronarea vieții, ca la orice sfânt. Așa cum nașterea ei s-a petrecut în chip minunat, dar totuși pe cale firească, la fel și moartea ei s-a petrecut în chip minunat, dar totuși pe cale firească, adică a murit ca orice om, la fel cum a murit și Mântuitorul Iisus Hristos, dar trupul ei prea curat n-a putut să vadă stricăciunea, și nici sufletul ei neprihănit nu putea să ajungă în adâncurile iadului. Și de aceea, foarte degrabă, Maica Domnului a fost înălțată la cer și cu trupul și cu sufletul. Adică am putea spune că Maica Domnului este un prim rod al jertfei lui Hristos. Este prima care se bucură și de taina învierii, deși teologii oarecum se feresc să mărturisească acest lucru, gândindu-ne că, de fapt, toți oamenii vor învia la sfârșitul viacurilor. Dar se pare că Maica Domnului a fost totuși o excepție din acest punct de vedere. Ea s-a bucurat oarecum înainte de vreme de această taină a învierii.
În legătură însă cu Imaculata Concepție, dogmă proclamată în 1854 de Biserica Catolică, în 1950 a fost proclamată o alta, numită Asumția Trupului. Cu alte cuvinte, iată, dacă Maica Domnului a fost zămislită în chip minunat, fără să aibă păcatul originar, prin urmare, ea nu are, să zicem, în sine chemarea spre moarte, cum au ceilalți oameni. Ea, spune dogma catolică, a fost ridicată cu trupul la cer, fără să mai cunoască moartea.
La fel ca și prorocul Ilie.
Da, care nu a murit, dar va muri.
Dar va muri.
Ori Maica Domnului, spun teologii catolici, a fost ridicată cu trupul la cer, fără să mai cunoască moartea.
Păi, în felul acesta, Maica Domnului este, de fapt, ridicată deasupra umanității.
Din nou.
Da, ea nu face parte din umanitatea căzută, ci este o creație specială a lui Dumnezeu pentru a lucra mântuirea omului. Dar această dogmă este o consecință firească, nu a primei dogme, nu? Dacă am creat Imaculata Concepțiune, trebuia creată și această dogmă a ridicării cu trupul la cer. Dar amândouă o scot pe Maica Domnului din neamul omenesc, o ridică mai presus de neamul omenesc. Este ca un fel de înger trimis de Dumnezeu în lume.
Dacă tot am vorbit aici despre Mariologia catolică, cu aceste particularități, cu aceste dogme, aș dori să faceți puțin o paralelă între cele două Mariologii, ortodoxă și catolică. La catolici, Maica Domnului are un cult foarte dezvoltat și este foarte iubită. Ce vi se pare totuși în neregulă cu acest cult care nu este, cum să zic eu, întru totul asemănător celui ortodox?
Păi cred că marea diferență este aceea că Fecioara Marie este adorată în sine, ca fiind, cum zic tot ei, un fel de împreună mântuitoare. E ca un fel de alt personaj divin care lucrează împreună cu Sfânta Treime la mântuirea lumii și care nu face parte din umanitatea căzută. Și de aceea ea este adorată singură, vedeți? Ea apare de foarte multe ori în bisericile catolice singură, fără pruncul Iisus în brațe.
În statui singură.
Da, da. Sigur că sunt și statui care o înfățișează cu pruncul Iisus în brațe sau tablouri, dar sunt și foarte multe care o înfățișează singură ca fiind regina cerului, Fecioara Maria. Și în ortodoxie lucrurile stau un pic altfel, pentru că Maica Domnului este întotdeauna într-o foarte strânsă legătură cu Fiul ei, Iisus Hristos. De aceea este numită foarte mult Născătoare de Dumnezeu. Acesta este termenul sau numele preferat pentru Fecioara Maria. Adică nu cinstim doar fecioria ei, curăția ei, ci faptul că ea, prin această curăție și feciorie, s-a făcut mijlocitoare a mântuirii neamului omenesc, a devenit Născătoare de Dumnezeu. Adică mântuirea vine totuși prin Mântuitorul Iisus Hristos. Și sigur că are și Maica Domnului rostul ei, dar în centrul atenției se află totuși Mântuitorul Iisus Hristos și de aceea în iconografie este întotdeauna cu pruncul Iisus în brațe și de cele mai multe ori arătând cu mâna spre El, adică faceți ceea ce vă va spune El. Pe El trebuie să-L ascultați, așa cum spune și Tatăl la botez și la schimbarea la față, pe acesta să-L ascultați. Și Maica Domnului spune același lucru, pe acesta să-L ascultați.
Deci biserica noastră nu a cultivat o iconografie a Maicii Domnului de una singură, sahară de una singură.
Deci n-a rupt-o niciodată de Fiul ei, Iisus Hristos.
Sunt unele reprezentări ale Maicii Domnului când apare ea singură, dar sunt decupaje din icoana de Isis. Când Mântuitorul stă pe tron, da. De-a dreapta este Maica Domnului, de-a stânga este...
Da, ele sunt doar detalii din
icoana. Da, detalii din icoana de Isis, dar în rest Maica Domnului apare cu pruncul în brațe, în diferite așezări. Prin urmare, Părinte, iată, cum spunea și un mare teolog, mariologia este indisolubil legată de teotocologie. Teotocologie vine de la cuvântul grecesc teotocos, care înseamnă Născătoare de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mariologia este strâns legată de
Hristologie.
De Hristos, de Hristologie.
Biserică.
Nu ne putem despărți și așa este înțeles corect cultul Maicii Domnului și învățătura despre Maica Domnului, dacă sunt în legătură directă cu persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos. Accentul vine pe Mântuitorul Iisus Hristos și nu pe Maica Domnului. Cultul pe care îl aduce Maicii Domnului decurge din cinstirea și din cultul pe care îl aduce Mântuitorul Iisus Hristos. Un accent foarte important, care într-un fel, iată, diferențiază cele două mariologii, ortodoxă și catolică. Părinte Teofil, o altă întrebare în această emisiune. Există câteva centre în lumea catolică unde Maica Domnului este în mod deosebit cinstită pentru anumite arătări care ar fi avut loc în acele locuri. Aici aduc doar două exemple, mă gândesc la Fatima în Portugalia și la Lourdes în Franța. Două centre de pelerinaj unde, se spun catolici, au avut loc arătarea lui Maicii Domnului. La aceste centre de pelerinaj merg și mulți creștini ortodoxi, fie din curiozitate, fie pentru că sunt convinși că acolo vor dobândi împlinirea cererilor. Ce părere aveți despre acest cult din cele două locuri, despre prezența creștinilor ortodoxi acolo?
N-am fost niciodată și nu știu ce se întâmplă acolo. Nu cred că pot să judec ce se întâmplă acolo. Sigur că Maica Domnului e posibil să se arate în acele locuri, poate să se vârșească anumite minuni. Pentru că se pare că Maica Domnului s-a arătat chiar și la musulmani în anumite locuri și situații și a făcut minuni și i-a vindecat. Așa, cu atât mai mult ar fi posibil să se arate și în aceste locuri, în aceste centre, pentru că acolo, în felul lor, acești oameni o cinstesc și o iubesc pe Maica Domnului. Dar eu nu aș recomanda credincioșilor ortodoxi să se îndrepte spre aceste locuri de pelerinaj. Pentru că nu cred că e bine să creem așa confuzii în ceea ce privește credința noastră, pentru că, vedeți, omul simplu foarte repede cade în această atitudine ecumenistă. Da, e bine, oricum, Dumnezeu face minuni pretutindeni, important este să te rogi, important este să o cinstești pe Fecioara Maria. Și atunci, foarte repede ajungem la concluzia că e bine oriunde și oricum. Și atunci, cred că e bine să evităm asemenea participări și să rămânem fideli credinței noastre ortodoxe și să cercetăm locurile noastre de închinare, care sunt nenumărate. Sunt foarte multe mănăstiri care au icoane făcătoare de minune ale Maicii Domnului. Bineînțeles că putem face pelerinaje, vedeți, la locurile sfinte, la Ierusalim, unde a trăit Maica Domnului, unde s-a petrecut viața ei. Și în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în afara bisericii ortodoxe, îl lăsăm pe Dumnezeu să judece. Și dacă Dumnezeu face minuni și Maica Domnului face minuni și în altă parte, noi nu ne supărăm, dar este greu pentru noi să judecăm în ce măsură e bine sau nu e bine ce se întâmplă acolo.
Într-unul din cele două locuri, Maica Domnului, arătându-se, a spus: eu sunt Imaculata Concepție. Deci, iată, cumva, arătarea respectivă ar fi favorizat o dogmă neregulă. Deci, da, deja, arătarea în sine este...
Tocmai de aceea trebuie să fim reținuți, că nu știm ce se întâmplă acolo, nu știm de unde sunt aceste arătări.
Însă este clar
de vreme că... ce sunt în contradicție cu credința noastră ortodoxă, atunci trebuie să fim foarte reținuți totuși.
Este clar că pentru un creștin ortodox prezența lui acolo, în acele locuri, l-ar impregna de un duc străin de credința ortodoxă.
Da, și
de
confirmă oarecum adevărul acelor învățături care sunt totuși străine de teologia noastră ortodoxă.
Las la o parte faptul că participând la acele locuri de pelerinaj, ei merg la slujbe, acolo se pot împărtăși la slujbele respective, sunt în comună de rugăciune cu ei, deci lucrurile sunt foarte delicate, complicate, da. Și nu e de recomandat, din perspectiva credinței ortodoxe, de a participa la aceste locuri. Spuneați că există multe centre de pelerinaj în spațiul ortodox, unde există icoane făcătoare de minuni, la locurile sfinte. La Muntele Athos sunt foarte multe icoane făcătoare de minuni, unde mergând credincioși și se întăresc, pentru că acele icoane au în ele prezența lui Dumnezeu, prezența Maicii Domnului și ajută pe credincioși. Eu mă refer aici doar la Mănăstirea Nicula, un centru de pelerinaj important în spațiul românesc. În fiecare an, pe 15 august, la Nicula participă mulți, mulți oameni din toată țara. Ce aduce pe acești oameni la Nicula în număr așa de mare spre nedumerirea celor care sunt mai puțin apropiați de biserică?
Păi de bună seamă că credința, pe de o parte, dragostea față de Maica Domnului, cum o spun și în cântare, am venit, măicuță, să ne mai vedem sau să te mai vedem și să-ți spunem dorul care îl mai avem sau durerea, necazurile. Știm că la Nicula este o vestită icoană făcătoare de minune a Maicii Domnului. Și oarecum este această icoană un punct de atracție, atrage foarte multă lume și cu siguranță că sunt foarte mulți credincioși care s-au bucurat de sprijinul Maicii Domnului, de ajutorul ei, au trăit chiar minuni în viața lor. Și de aceea în fiecare an vin într-un număr atât de mare. Și vin chiar și creștini de alte confesiuni, nu neapărat ortodoxi, vin acolo la Nicula. Chiar și cei care în tradiția lor nu o cinstesc pe Maica Domnului, creștini reformați din împrejurimile Niculei, știm că sunt foarte multe sate de maghiari reformați și sunt foarte mulți care merg atunci la Nicula și chiar și în alte perioade ale anului. Ce i-o fi ducând acolo?
Un dor?
Dumnezeu știe, Dumnezeu știe, da. Sigur că ei nu sunt împărtășiți cu Sfintele Taine, nu se pot bucura de plin de tainele Bisericii Ortodoxe, dar într-un anume fel se bucură și ei de mici fărâmituri.
Ei simt absența, da, cultului Maicii Domnului în biserica lor?
Eu cred că simt oarecare sărăcie, un oarecare pustiu în bisericile lor, de aceea simt nevoia să meargă la bisericile ortodoxe, cer sprijin preoților ortodoxi în problemele pe care le au, pentru că în biserica lor nu găsesc acest sprijin, această alinare, această mângâiere pe care o găsesc în biserica ortodoxă, și mulți au ajuns în cele din urmă chiar să se convertească la ortodoxie.
Spunea părintele Bulgakov că prin reformă bisericile protestante au pierdut acest mare dar al cultului Maicii Domnului.
Pentru că s-au sărăcit tocmai de acest mare dar al iubirii, de acest chip al iubirii desăvârșite pe care îl reprezintă Maica Domnului, și au mers în direcția opusă a adorării de sine, a încrederii în sine. Dacă Maica Domnului este un chip al zmereniei, al dăruirii de sine, al iubirii jertfelnice față de Dumnezeu și față de semeni, teologia protestantă a mers foarte mult pe încrederea în sine, pe ceea ce fac eu, n-am nevoie de mijlocitor, n-am nevoie de rugăciunea nimănui, importante sunt faptele mele, ceea ce fac eu știu, eu cunosc, eu mă rog, eu citesc Biblia, deci accentul cade pe eu. Ceea ce este o foarte mare amăgire și înstrăinare de Duhul iubirii, care înseamnă ieșire din sine, care înseamnă zmerenie, care înseamnă lepădare de sine. Nu te încrezi în tine, ci te încrezi în mila lui Dumnezeu, te încrezi în rugăciunile sfinților, te crezi în ajutorul părinților duhovnicești, în rugăciunea lor, în sfatul lor, în cuvântul lor, și în felul acesta încerci să răstignești cumplita boală a egoismului care ne stăpânește pe toți de la cădere.
Părinte, ați fost monah la Nicula. Este greu pentru o mănăstire ca Nicula să organizeze un astfel de hram unde vin atât de mulți oameni?
Ușor nu este. Este o nevoință foarte grea pentru obștea mănăstirii Nicula, dar nu este zadarnică. Este răsplătită de Maica Domnului osteneala monahilor de la Nicula și vedeți cum se zice și în parabola samarineanului milostiv. Îi se spune stăpânului casei de oaspe, zice, de vei cheltui ceva mai mult, să nu-ți fie teamă, la întoarcere o îți voi da înapoi. Este un cuvânt, cred, valabil pentru orice slujitor al lui Dumnezeu. Să nu dea înapoi, să nu se teamă de niciun fel de osteneală, pentru că nu va rămâne neluată în seamă de Mântuitorul Iisus Hristos. Nimic nu este zadarnic. Dacă și un pahar de apă dat în numele Domnului va fi răsplătit, cu atât mai mult osteneala monahilor de la Nicula, care și oriunde s-ar afla monahii care ostenesc pentru binele bisericii al credincioșilor, sunt răsplătiți de mila lui Dumnezeu.
E un semn de dragoste că ai deschid porțile pentru atâția oameni care vin și se folosesc, pleacă de acolo îmbogățiți duhovnicește. Țin să precizez deci faptul că an de an mănăstirea cheamă mulți preoți să-i ajute, să-i spovedească pe credincioși, ca ei să plece de acolo folosiți interior, îmbunătățiți duhovnicește. Prin urmare, iată că este și un act de misiune până la urmă cel pe care îl face.
Absolut. Și în general în România, vedeți, mănăstirile au avut și această dimensiune pastoral-misionară, să zic așa. Ele nu au închis porțile credincioșilor, ci dimpotrivă le-au deschis foarte larg și i-au primit și i-au povățuit și în vremurile grele de asuprire credincioșii și-au găsit la mănăstiri sprijin și alinare și mângâiere și iată, la fel este și astăzi și nădăjduim că va fi la fel până la sfârșit.
Părinte Teofil, o ultimă problemă în această emisiune, v-aș ruga puțin să vorbiți despre cultul public, dar și cel particular adresat Maicii Domnului.
Păi cultul public, în toate sfintele slujbe Maica Domnului este prezentă, este pomenită, vedeți, la ectenii, la sfârșitul ecteniei mari și ecteniilor mici, întotdeauna este invocată pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria. Împreună cu toți sfinții să o pomenim, adică să o chemăm în rugăciune. La fel și la Sfânta Liturghie, nu de îndată ce s-a terminat epicleza, spunem că aducem acolo această slujbă duhovnicească pentru toate categoriile de sfinți, dar mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, și apoi la strană se cântă imnul cuvinese cu adevărat sau imnuri speciale la praznicele împărătești și la cele închinate Maicii Domnului. Iar în cultul particular, sigur că în rugăciunile de dimineață și de seară avem rugăciuni adresate Maicii Domnului, putem citi chiar zilnic Paraclisul Maicii Domnului, acatistele închinate Maicii Domnului sau pur și simplu rugăciuni scurte, prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi sau roagă-te pentru noi păcătoși, și putem să le spunem foarte des, la fel ca și rugăciunea lui Iisus. Și legătura cu Maica Domnului va aduce întotdeauna în sufletul omului credincios multe mângâiere și întărire. Pentru că așa cum se spune la un paraclis, zice, nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat, ci cerând dar bun, primește dăruirea către cererea cea de folos. Și așa este. Experiența o arată, pentru că dacă n-ar fi așa, s-ar fi stins acest cult de-a lungul secolelor. Dacă biserica n-ar fi simțit niciun folos din legătura cu Maica Domnului, nu s-ar fi întreținut această legătură.
Este clar că Maica Domnului e cinstită de biserică și de credincioși, așa cum se cuvine. Slujbele bisericii o amintesc despre Maica Domnului, o invocă în rugăciune. Ați amintit aici Sfânta Liturghie, dar mă gândesc și la vecernie, toate dogmaticile,
canoanele
se termină cu o cântare în cinstea Maicii Domnului, prezentă foarte des Maica Domnului în rugăciune în Sfintele Slujbe, iar în ce privește cultul particular, aici firește că credinciosul are multă libertate, dar există foarte multe rugăciuni închinate Maicii Domnului care sunt de folos. Aminteați de Paraclis, este destinat celor mâhniți, întristați, cuprinși de boli. Toți primesc nădejde de la Maica Domnului și biruiesc în lupta cu cel rău și cu puterile malefice. Da, părinte, iată că mult folos dobândim de pe urma cultivării relației cu Maica Domnului, pentru că ea se cultivă prin rugăciune și prin a urma îndemnurile ei. În primul rând, a urma ceea ce ne învață biserica și, așa cum a spus la Cana Galilei, acest cuvânt este valabil și peste timp, faceți orice vă va spune El, adică Mântuitorul. Părinte, vă mulțumesc pentru prezența Sfinței voastre și fie ca Maica Domnului să ne ocrotească pe toți, să ne întărească în rugăciune, în viața duhovnicească și să ne folosească pe toți duhovnicește.
Amin.
Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre și pentru gândurile împărtășite în această emisiune.
Drag.
Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimară, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.